Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Radovan Borović. Na početku pregled najvažnijih vesti. Mirno na severu Kosova KFOR obavlja kontrolu. Srbija peta po broju zahteva za azil u Evropskoj uniji. Hosni Mubarak i njegovi saradnici osuđeni na doživotni zatvor. Sirijski pobunjenici za vojnu intervenciju Arapske lige. Patrijarh Irinej naredne nedelje odlazi u Zagreb. Sutra toplije i spano, temperatura od 25 do 30 stepeni. I ove subote čućete predloge za prvi GAF u junu.
Dobar dan.
Da biste imali čime da ispunite vesti, ja sam pred ovaj sastanak prolio kafu po svom sakovu, to je srećan znak.
Tomislav Nikolić rekao sledeću rečenicu.
Neće da mi padne kruna s glave.
Znači, bit će sve u redu.
Trebalo je ranije da ti prospukam.
To je situacija koju treba da imamo u vidu kao crni scenarij ako se ništa ne predstavlja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Magistralni put Leposavić-Zvečan Kosovska Mitrovica, sa koga su pripadnici KFOR-a juče uklonili barikade, što je dovelo do sukoba građana vojnika KFOR-a u selu Rudare, prohodan je danas za saobraćaj. Grčki vojnici KFOR-a u Rudaru u opštini Zvečan na ovom putnom pravcu postavili su dva kontrolna punkta na kojima se obavlja rutinska kontrola saobraćaja. Više od 300 Srba došlo je danas na zadušnice organizovane autobusima u južni deo Kosovske Mitrovice da bi posjetili pravoslavno groblje u kojem su skoro svi spomenici uskrnavljeni. Zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić razgovarao i u Banja Luci sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Dačić je rekao da još uvijek nije sigurno da li postoji parlamentarna većina i raspoloženje da se postigne dogovor oko nove vlade.
Ja sigurno neću ući u vladu koja će govoriti da je Republika Srpska genocidna tvorevina. Treba da se brzo formira vlast, to nije sporno, ali ta vlast mora da se zna na kojim prioritetima ćemo imati konsenzus. Znači u ovom trenutku ne postoji parlamentarna većina.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je na konferenciji za novinar u Banja Luci verbalno napao novinarku agencije Beta Ljiljanu Kovačević iznoseći primjedbe na njen novinarski rad, preporučujući da više ne ulazi u palatu predsjednika Republike Srpske. Na pitanje novinarke da li je zabranjeno doći na konferencije za novinare, on je govorio da nije zabranjeno, ali da ga čudi šta će ona tu. Otkud vam obraz da uopšte dođete tu na način kako radite, kazao je Dodik. Vrlo je važno da sljedeća vlada Srbije nastave obračun sa organizovanim kriminalom, jer samo dugoročnom i oštrom borbom on može da se dovede na mali intenzitet da u budućnosti ne bude jedan od prioriteta države, izjavio je to sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen.
To mi jasno govore i podaci da je Srbija u prošloj godini bila na drugom mjestu u Evropi po nivou iznos oduzete imovine. Konkretno oduzeto je 350 miliona evra u prethodne, znači, 2,5 godine, i to pre svega od ljudi koji se bavili trgovinom, drogom i korupcijom. Oduzete su preko stotine firmi, automobili, imovine, kuće, znači sve ono što su kriminalci koristili da bi oprali novac. Što je vrlo važno reći da taj novac nije ostao negde zamrznut ili neiskorišćen.
Iako na svjetskim berzama cena nafte goriva pada, u Srbiji je poskupilo veloprodaju proseke za 1 dinar, što će uticati na poskupljenje naftnih derivata na benzinskim pumpama. Benzin je skuplje za pola dinara po litru, dizel za 1,5 dinar, dok je ložulje poskupilo za 5 dinara. Za posljednje 2 godine dvostruko više građana Srbije kasnije otplati kredita. Ivan Manevski sa portala Doboš gde je oglašeno 430 oglasa za prodaju nekretnina pod hipotekom.
Najveći procenat odnosi se na prodaju stambenog prostora, zatim sledi poslovni prostor, zemljište i stambeno-poslovni prostor. Mesečni rast broja oglasa bio oko 10%. Taj rast varira u odnosu na regione, pa na primjer u Beogradu rast broja oglasa za prodaju nekretnine u Beogradu je 12% na mesečnom nivou, a u Novom Sadu u određenim periodima je čak bio i 18%. Blagi rast postoji od par posto mesečno, ali nikakve velika odstupanja nisu primećena u sigurno protekli godinu dana.
Kašnjenje u otplati kredita logična je posljedica pada realnih zarada i porasta nezaposlenosti, kaže ekonomski analitičar Milan Ćulibrk.
Mi smo od početka ove godine imali rast evra za preko 10% i sa daljim rastom kursa, a to će neminovno biti slučaj i narednih meseci, bez obzira kada će se formirati nova vlada, jer jednostavno mi imamo odliv deviza iz zemlje, imamo preveliku državnu potrošnju koja također vrši pritisak na kurs, imamo deficit u platnom bilansu, imamo deficit u spoljnoj trgovini sa inostranstvom. Dakle, po svim osnovama logičan sled je nastavak rasta evra, to znači sve više ljudi koji će kasniti sa otplatom kredita.
Oko neplaćenih 30 radnika preduzeća za čišćenje i pranje vagona njega kola blokiralo jutros glavnu železničku stanicu u Beogradu, poremetivši železnički saobraćaj. Nijedan međunarodni voz zato nije krenuo, a unutrašnji saobraćaj je otežan. Građani Srbije su prošle godine bili na petom mestu po broju zahtjeva za azil u Europskoj uniji, navodi se u najnovijem izveštaju Europske komisije. Blizu 14.000 građana Srbije zatražilo je azil u nekoj od zemalja Europske unije. Dvostruko više azilanata došlo iz Afganistana, nakon čega slede Rusija sa 18.200, Pakistan 15.700 i isto toliko Irak. Svrgnuti egipatski predsjednik Hosni Mubarak osuđen je danas na doživotni zatvor. 84-godišnjem Mubaraku sudilo se za korupciju i ubistvo oko 850 učesnika demonstracije koje su dovele do njegovog zbacivanja s vlasti. Na doživotni zatvor osuđen je i Mubarakov ministar unutrašnjih poslova Habib El Adli. Egipćani zadovoljni odlukom slavili su presudu dok su drugi protestovali. U sudnici je nakon izricanja presude nakratko došlo do komešanja i kratkih sukoba. SAD će do 2020. razmestiti najveći deo svoje pomorske flote u Tihom okeanu u okviru nove vojne strategije usmerene prema Aziji, izjavio je danas u Singapuru američki sekretar odbrane Leon Panetta. To je saopšteno u trenutku kada je u azijsko-pacifičkom regionu prisutna sve veća bojazan zbog Kine, koja povećava ulaganje u vojsku i afirmiše se u sektoru odbrane. Vođa najveće sirijske opozicione grupe u egzilu, Buhram Galujan, rekao je danas da bih podržao vojnu akciju za svrgavanje predsjednika Sirije Bašara Asada i slamanje njegovog otpora u jednogodišnjoj pobuni. Ministar Arapske lige u Dohi će razmatrati stanje u Siriji, gde se nastavlja krvoproliće, uključujući i prošlonedeljni pokolj u gradu Huli, gde je ubijeno više od 100 ljudi. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej posjetit će Zagreb od 7. do 9. juna, objavio je danas Zagrebački večernji list na svom internet portalu. Irinej će se sastati s predsjednikom Republike Ivom Josipovićem, premijerom Zoranom Milanovićem i kardinalom Josipom Bozanićem. Patrijarh Srpske crkve dolazi u Zagreb s članovima Svetog arhijerejskog sinoda i bit će to posjeta na najvišem nivou do sada, navodi list.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije bavimo se između ostalog i pitanjem hoće li i može li novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić promeniti spoljno političko kormilo Srbije prema istoku i odnosno prema Moskvi. To pitanje se nameće s obzirom na njegove izjave pre i nakon izbora o politici na dvoja vrata i prema Briselu i prema Moskvi i s obzirom na poznatu činjenicu da je on blizak Putinovoj Rusiji, što je pokazao posjetom Rusije već kao izabrani predsjednik, doduše sa alibijem da to čini kao lider stranke, analizirala Branka Mihajlović.
Novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru za crnogorsku televiziju rekao je:
što se Ruske federacije tiče, ne treba vam moj stav uopšte, to sam ja. 60 godina ja smatram da mi treba sarađujemo sa Ruskom federacijom. Meni ne smeta odnos sa Europskom unijom, ja želim da budemo u Europskoj uniji, ali ja znam, bar do ulaska u Europsku uniju, naš glavni trgovinski partner biće Rusija, a posle toga vidjet ćemo.
Kako bi izgledalo takvo partnerstvo sa Rusijom, pitali smo urednika u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa, Andreja Šarija.
Sigurno da Rusija je zainteresirana da kupuje ovo srpsko zlato ekonomsko koje još je ostalo. Mislim prvo na objekte rafinerije, energetskog kompleksa. Putinova Rusija nikomu neće ništa dati džabe. Uvijek će tražiti za svaki korak politički nekakvu ekonomsku protivuslugu. To je najavljeno u slučaju sa Belorusijom, kada praktično većina ekonomičkog kompleksa Republike već je prodana Rusima. Na istom traku je odnose prema Ukrajini i Srbije. Srbije može da očekuje da za svaki pozitivni korak Moskve će mora da plaća. Ja ne očekujem nekakvoj veći političkog razvorota Rusije, recimo kosovsko pitanje, samo to će ići u propagandijskom smeru. Od realnoj politike koja bi mogla da suštinski nekako promijeni položaj Srbije u regiji, neće biti ništa, Rusija u tom nije zainteresirana uopšte.
Bojan Brkić iz Foruma za međunarodne odnose komentariše izjavu novog predsjednika o Rusiji kao glavnom spoljno-trgovinskom partneru Srbije.
Do sada one izgledaju pomalo naivno. Postoji nešto što je statistika i što je neumoljivo i što ukazuje na to da su glavni spoljno-trgovinski partneri Srbije, pre svega susjedne zemlje, a onda i vodeće članice Europske unije. zemlje poput Italije i Nemačke, da nema energenata u trgovinskoj razmjeni sa Rusijom, dakle uvoza nafte i gasa, Srbija i Rusija bi imale trgovinsku razmjenu u zanemarljivim vrednostima.
Povodom nagoveštaja da bi novi predsjednik države mogao da preusmeri spoljnu politiku Srbije ka Moskvi, ne odričući se do duše Brisela, postavlja se pitanje koje su zapravo ingerencije predsjednika Republike u domenu spoljne politike. U vreme predsjednikovanja Borisa Tadića izgledalo je da spoljnu politiku i određuje i vodi ne vlada nego predsjednik države. On je čak i u prvom licu govorio o nekim spoljno-političkim potezima, podseća profesor Stevan Lilić, predsjednik Udruženja pravnika za demokratiju. Međutim, to je bilo izvan ustavnih ovlašćenja.
Ustav i zakoni su izričiti. Predsjednik Republike nema kompetenciju vođenja politike. To je izričita kompetencija vlade, to piše i u Ustavu, to piše i u zakonu o vladi. Međutim, postoji određena realnost. Naravno da predsjednik Republike može da označava pravce, kao što recimo Tomislav Nikolić označio jeli, da bi Srbija imala, da kažem, spoljnu politiku sa dvoja vrata na istok i na zapad, verovatno četvoro vrata i na sever i na jug. To se ne može smatrati vođenje politike, to je više naznaka jednog strateškog pravca i orijentacije.
Šta konkretno znači politika na dvoja vrata i šta ako Brisel i Moskva, što se ne događa retko, nemaju zajednički jezik? Hoće li Srbija stalno biti na ispitu vernosti i može li ostati na evropskom putu kratkih rukava zbog toga? Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije.
Nažalost, kao što ni politika četiri stuba nije bila dobro formulisana, tako ni politika dvoja vrata nije dobro formulisana iz prostog razloga što sada u procesu evropskih integracija vi se ipak na jednom složenijem i višljem nadnacionalnom nivou odlučujete za neke zajedničke institucije sa drugim državama, što nije slučaj bez obzira da li bi druga vrata bilo Sjedinjene Američke Države ili Rusija. Proces evropskih integracija je nešto više od jednakosti sa bilateralnim odnosima sa bilo kojom drugom zemljom i to se mora imati u vidu. Ja verujem da to novoizabrani predsjednik zna i da namjerno prećutkuje javnosti i još uvijek se nadajući da od procesa evropskih integracija Srbije neće biti ništa i da je to samo ono što bi se reklo lip service za javnost domaću i zapadno, a da u stvari su mu namere sasvim drugačije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku sledi rubrika GAF nedelje koju je pripremao kolega Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 18. do 25. maja izabrali ste razloge za ljutnju ekspredsjednika. Pod naslovom Boris bio je to
predlog broj 1. You know, if you break my heart I'll go,
but I'll be back again. Vrlo je nizak nivo razumevanja politike u Srbiji od strane takozvane stručne javnosti, zato što
Tadić je slep, ali ne sviđa mi se njegova politika.
Prosto ne razumeju operacionalizaciju donošenja političkih odluka i načina koji politika funkcioniše.
Znači, da vide šta su radili, šta je bilo za ove 4 godine. To je, sad ja sudsku reformu srušila, ili oni.
Apelujem na sve da malo podignu nivo svog razumevanja politike.
Šta je njima? Zašto da spasu jednog mediokriteta? Da spasu pošto potom svog diktatora?
Vidimo se u nekom novom filmu.
U nastavku slušamo predloge za prvi GAF u junu.
Predlog broj 1.
Ima da je sve bilo retko civilizovano, ljubko i šarmantno.
Nek se vidi.
Dobra slika.
Hvala. Hvala.
Ovo je to moje sigurne ruke.
Pamtit ćemo ponedeljak 28. maj po tome što je navodnog izbornog lopova pod ruku dohvatio navodni falsifikator fakultetske diplome.
Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo lepši, zajedno smo jači.
I oprostite jedni drugima, uvrede to nisu bile, kleveta nije bilo, levica je skoro isto što i desnica, a u ostalom pre ili kasnije na centru će se sresti. Sada još samo ostaje da se detalji preciziraju.
Tadić je na kraju susreta pozvao svog kolegu da se slikaju pored zastava. Trebalo je samo pronaći nekog ko će skloniti govornicu s mikrofonima.
Sklone ovi Borisovi. Nisu moji još došli da
gledajte, čekajte malo, čekajte malo. Je li ima neko iz službe da ovo spomni?
Ne postoje Borisovi, oni su svi državni.
Ekipi se nešto kasnije pridružila i Slavica, uvek omiljena u društvu, Đukić Dejanović. Pre svega, zakletvu da organizuje.
Tomislav Nikolić je rekao sledeću rečenicu. U ostalom, kako ti organizuješ, organizuj, ja znam šta je moja obaveza da položim zakletvu i da stupim na dužnost.
I učini to dva dana kasnije.
Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti.
Pala je tako zakletva za Srbiju, svu plus Kosovo plus Metohiju, što će reći sve u kompletu bez obzira na realne prilike. Ima da je novi predsjednik odmah po zakletvi imao prigovor na tretman kom su novinari izloženi.
Žao mi je što niste čuli to, onda pretpostavimo da je tehnička greška, a možda se nekome nije svidjelo ili unapred mu se nije svidjelo to što ću da govorim.
A nije u svom prvom govoru štedeo Tadićeve, pardon, Cvetkovićeve ministre.
Neodgovorno i neznalački sprovedena privatizacija sa mnogim oblicima pljačke narodne imovine. Mediji su stavljeni pod kontrolu i u vlasništvu su političke elite. Čak i reforma pravosuđa sprovedena u skladu sa partijskim interesima i nalozima.
Ima da se dalo posumnjati da ni u ovome nije bio skroz ozbiljan. Naprednjak Nebojša Stefanović u emisiji Olivera Kovačević.
Čak i reforma pravosuđa sprovedena u skladu sa partijskim interesima i nalozima posljedica je sunovrat pravde i pravičnosti u našoj zemlji. I onda kad tako izgovorite nešto, u redu, jel? A onda se upravo ljudi koji su bili zaduženi za tu reformu pravosuđa najsrdačnije izljube kao da su prihvatili.
Nisu se izljubili, to sigurno.
Pa kako nije, gospođa Mesarević je bila upravo evo sad na ovom snimku? Kako nije?
Nisam primetio, ali
pa evo sad možemo da vratimo da vidimo.
No da ne vraćamo snimak, ali da se vratimo na relaciju Nikolić-Tadić. Obećao mu je ipak da ga po svaku cenu neće iz kuće izbaciti.
Bivši predsjednik Tadić, ukoliko bude predsjednik vlade, ostaće da živi tamo gde živi sad. A neće da mi padne kruna s glave ako na korišćenje dobijem neku drugu zgradu u Beogradu.
Što bi se reklo, svako na svome. Pamtite samo da su se rukovali, te da jedan drugom ne reče da je lopov, a drugi prvom da je falsifikator. Ako ste kojim slučajem u nešto od toga poverovali, vaš je problem.
Predlog broj 2.
Otkako mu je ni sam verovao, nije uspelo da za nešto više od 2,5% utekne Tadiću, priča se da se novo izabrani predsjednik Tomislav Nikolić povremeno iz košmara u znoju okupan budi. Kažu iz nekog dela svesti, ko savez koja nagriza dopire tako poznati glas.
Jazbo Srbi i sestre Srpkinje, počeka smo...
Najavi se i zaboravi, ali u podsvesti uvek vrati. I kako sada, kada treba predsjednik biti, baš potpuno isključiti izborni šešeljizam. I baš jednog dana u kome ga je takvo raspoloženje obuzimalo i sam pomalo speten zbog izbornog epiloga, utrče mu u kabinet novinar nemačkog Frankfurter Allgemeine Zeitunga, pa poče zapitkivati o Vukovaru. Kaže Nikolić nešto poput zato što je Vukovar bio srpski grad ili slično. Muče se u dešifrovanju u Zagrebu, Berlinu, niko u Beogradu, jer bi tu mnogi i danas u tenkove pa na onu stranu Dunava. Stvar se ni slegla nije, samo što se Ivo Josipović zapita da li da dođe na Tominu inauguraciju, dotrčaše iz TV Crne Gore. Ponovo da preslišaju kakve su predsjednikove pozicije.
Priznajem zauvek postojanje Crne Gore.
To svima bi lakše, ali...
To znači da smo mi napravili nekakve razlike po kojima bismo da se razlikujemo, a da te razlike među nama ne postoje.
Srbi i Crnogorci, dakle, su jedno, države su dve, pa sad, ko nema pametnija posla, nek ulazi u detalje. Nego zapitaše još za genocid.
Ali nemojte stalno, svakih mjesec ili dva, neko da pita srpskog predsjednika, kad će da dođe u Srebrenicu?
I šta će u Srebrenici kada ga u Moskvu vas da zovu? I otočao je tamo čim su objavljeni rezultati, baš kad su se u jedinstvenu Rusiju okupljali.
Vladimir Vladimirović Putin, Dmitri Anatoljević Medvedev.
A onda i Putin otkri da se na onakav doček u Beogradu od Sava centra do Marakane lako ne zaboravlja, pa zamoli.
Bivši predsjednik Boris Tadić je vaš politički oponent. Ipak, on i ja smo mnogo godina radili kao partneri. Suština moje neobične molbe je da mu preko vas uputim reči zahvalnosti za zajednički rad i poželim mu sve najbolje.
I posla preko Tome pozdrave Borisu. I posle toga Toma, kako ste čuli u predlogu 1, spustio je Borisu ruku pod ruku. Također pre Putina bio i Lajčak. Tako da ko zna šta sa čim ima veze, a možda je samo bitno da je vama, uprkos morama koje ga ne napuštaju.
Srpska Slavonija, srpska Baranja, srpski zapadni Srem.
I rizicima koje uvek prate.
Zato što je Vukovar bio srpski grad.
dao dozvolu.
Pozivam vas da me kritikujete, ali ne zato što sam predsjednik Republike, nego kad nešto ne uradim kako treba, a nemojte previše da me hvalite, ja imam više godine od vas i znam kad sam zaslužio pohvale, a kad nisam.
Sad se vala i uzdržite.
Kad nam dođu vlade.
Predlog broj 3.
Svaki dan može biti nova vlada.
Dakle, ako nam se pojavi Boris Tadić i kaže, imamo većinu.
Iščekujući prikazanje Borisa Tadića i sedišta naprednjaka, koji imaju najviše poslanika u Skupštini Srbije, ali ipak nedovoljno, govorio je Aleksandar Vučić. A čekali su Tadića od večeri u kojoj je postavio pitanje i dao odgovor.
Da li sam ja spreman da preuzmem ulogu premijera u narednoj vladi? Ne znam da li joj zanima odgovor na to pitanje.
Pa, pomalo.
Da.
I ko se više seća onoga, ja sigurno premijer neću biti. To je bilo čak pre 7 dana. To što je izgubio izbore, to se prašta. Dajte šansu Borisu, skoro pa su se vapaji razlegli Srbijom. Prethodno su većali socijalisti, nesposobni ništa da preduzmu dok se stvar ne reši.
To nije pitanje za mene, to je pitanje za Borisa i za Tomu. Kim će oni je?
Je, oni hoće sa svima, osim što Boris neće sa njima.
Ja neću voditi demokratsku stranku u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom.
Kada se to raščistilo, onda demokrati i socijalisti, shodno sporazumu o pranju socijalista, a poznatom kao sporazum o pomirenju, otpočeše još jedne pregovore.
Ako vi očekujete da je ovaj sastanak danas istorijski, on nije istorijski, zato što je jedan od mnogih koje smo imali. Isto kao što mislim...
Ali je svaki bio istorijski.
Da.
Ali primetiše da vesti ipak fali, pa prosuše makar nešto za, znaju oni dobro, analitički raspoloženu sedmu silu.
Da biste imali čime da ispunite vesti, ja sam pred ovaj sastanak prolio kafu po svom sakovu, to je srećan znak, znači bit će sve u redu. Hvala veliko na pažnji.
Hvala. Trebalo je ranije da si prosuka.
Nije mi niko prosuka.
Slažu se i šale na svim nivoima, tako dok su Dačić i Tadić kafe prosipali, nešto niže rangirani beogradski funkcioneri Đilas i Antić, također DS i SPS, sadili su drveće u prestonici na mestu gde ih je nešto ranije divlji investitor iz korena čupao. Tu Đilas otkri kako funkcioniše njihov savez.
Kakva je podala kod nas u koaliciji? Jedni rade, drugi
pridržavaju. On je mozak, a ja sam ovaj.
Naravno da je Đilas mozak, ali niti on, niti bilo koji drugi kadar što odbrani boje DS-a na izborima, nedovoljan je da uzdrma gubitničku poziciju ex-predsednika. Možda zato što je on vezino tkivo njihove koalicije ni malo jednostavne sa faktorima raznim koje drugi stup Dačić ne zaboravlja.
Ja bih zamolio da se moji koalicijani partneri obrati.
Izvolite koalicijani partneri, Ivica Dačić.
Ivica Dačić.
I naši Dačić.
Koji se da greši.
Pa dok se rekao moji koalicijani partneri.
Da, da.
Naši reci.
Dobar dan.
I doviđenja za Gosan Krkobavića. Bitno je da društvo ostaje na okupu.
Predlog broj 4.
Još jedna stvar kopa oči. U nedelji zakletvi primeti smo. Kad se predsjednik zakune, on podcrtava.
Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo.
A sad pratite na šta se obavezuju narodni poslanici.
Zaklinjem se da ću braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode, služiti građanima Srbije.
Ni reči o Kosovu, a kamoli o Metohiji. Dakle, što predsjednik mora, a oni ne.
Predlog broj 5.
A ove svečane dane kvare samo mračnjaci iz Fiskalnog saveta. Sede i morogaju, pa im skupo ovo, pa im skupo ono. A dan pre nego smo dobili novog predsjednika i ko zna koliko pre nego što dobijemo novu vladu, izađoše sa ovom procenom.
Za finansiranje budžetskog deficita i otplatu dugova, Srbija će do kraja godine morati da se zaduži za još 2,5 milijarde evra, što je scenario koji državu vodi ka dugu koji će biti veći od 55% bruto domaćeg proizvoda.
A imaju i predlog.
Da se odmah zamrznu plate i penzije.
O Bože, proljeće, proljeće, a u meni zima, za uvijek je ostala.
Nije moguće i dalje živjeti na ovaj način.
član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković.
Imati povećanje plata i penzija, isplate svih obaveza države, a da se ništa kritično ne dešava. Dakle, kriza javnog duga znači da bi došlo do eksplozije inflacije i deviznog kursa, do masovnih otpuštanja, do pada zarada i penzija, i to je situacija koju treba da imamo u vidu kao crni scenarij ako se ništa ne preduzme.
Kažu još da je dogorelo do nokata, te druge sada više nema, ekonomista Ljubomir Mađar.
Sada se situacija zaoštrila i ukoliko političari ne pristanu na ovakav program ili neki sličan, oni će propasti zajedno sa nama.
Predlog broj 6.
A sada molim vas da saslušamo državnu himnu.
Neka oproste zbog upotrebe, a ne kažem zloupotrebe, tih svečanih tonova što su se u četvrtak prolamali pod kupolama Doma Narodne skupštine. Ali nije bez razloga. Pratili ste sigurno ko peva himnu, ako ne. Reklo bi se da ni predsjednik nije ni usta otvorio, jedan od retkih koji se melodiji koliko toliko prepustio mogao bi biti njegov prethodnik. Imamo predlog. Svaki poslanik koji pevao nije iz Skupštine da se izbaci i tačka. U protivnom, nesumnjivo prgavi incidentima skloni fudbaler Radem Ljajić, odmah da se u reprezentaciju vrati.
Desilo se to da nisam, selektor je tražio da si pevao himnu. Ja najviše, mislim, poštujem svakog i respektujem svakog, ali mislim ako ne poštujem samog sebe, da mene ne može posle niko respektovati i poštovati.
Možemo se pitati zašto li je Ljajić potpisao papir da će da peva kad Bože pravde zasvira, a posebno prema himni na ošte ne mogu pitati kome na pamet moglo pasti da neko nekoga tera da peva ako mu se baš ne peva. I ima li to veze sa fudbalom? Selektor Siniša Mihajlović u svojoj karijeri ništa manje prgav od Ljajića, vezu vidi, mada nekako ne ume da objasni.
Ja imam neke stvari preko kojih ne mogu i ne želim da pređem, a jedna od tih stvari je pevanje himne.
Bez himne nema ni kopački. A oni koji su pomislili da bi u Ljajićevom gestu mogla i neka logika da se pronađe, znajte da jesu u pravu. Poslušajte etnologa Miroslava Malešević.
Himna sa tako jakom nacionalističkom i teološkom simbolikom ne može da korespondira i ne korespondira sa multietničkom i sekularnom Srbijom kakva je ona danas. Gest fudbalera Ljajića se mora razumeti.
Predlog broj 7.
Svako dete u Tadićevoj i Nikolićevoj Srbiji sanja ne da bude Toma ili Boris, nego da izraste u Noleta. Uočio je to stanje Blagoje Bakić, pa se raspisa u knjizi Kad porastem biću Nole i tu pesmicu Kladim se na Noleta zacrta. I evo pesme.
Ima jedna kladiona tamo na kraj stadiona, u koju bih svaki dinar ko poslednje zrno mlinar i najdraži miris sveta založio na Noleta. Ne silazi meni suma, kakva bi to bila suma. Imućan bih postao, velim, da ne moram da je delim. Ali svi znaju šta mi vredi, da će Nole da pobedi.
Kao retko koje štivo knjiga prostruja kroz škole, a mladost skoro da istrča iz škola put kladionica koje su baš tu pored njih na sve strane otvorene. Paković se brani na lucidne načine.
Smešan bispo, onaj koji bi optužio urednika ove knjige Ljubivoja Ršumovića da je propagirao trgovinu ljudima sa dva stiha, jednog dana rešio moj tata za rođendan da mi kupi brata.
Trebalo bi razmisliti.
Gaf nedelje.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pri kraju emisije pozdravljaju vas Ivan Kojić i Radovan Borović. Do slušanja. Thank you.